Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ne asnjë nga të dërguarit nuk e dërguam ndryshe vetëm në gjuhën e popullit të vet, ashtu që ai t'u shpjegoi atyre, e Allahu e lë të humbur atë që do dhe udhëzon në rrugë të drejtë atë që do. Ai është i fuqishmi i urti. Ne e patëm dërguar Musain me argumentat tona dhe i thamë, nxirre popullin tënd prej errësirave në dritë dhe përkujtoju atyre të mirat e Allahut që udhëroi. Se vërtet në ato përkujtime ka argumente për secilin që është shumë i durueshëm dhe shumë falendërues.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjërsish me buletinin informativ të lajmëve. Udhëheqësi i Revolucionit Islamik të Iranit, të gjithë dijetarët e Islam janë të një mendimi për dënimin e rënd ndaj autorit që ofendoi Kur'anin. Në një mesazh, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, ofendimin e Kur'anit famlar në Suedi e quajti një ngjarje të hidhur, konspirative dhe të rrezikshme dhe theksoi dënimin më i rënd për autorin e këtij krimi, është ajo që kanë theksuar bashkërisht të gjithë dijetarët e Islam. Ayatullah Khomeini, lideri suprem i Revolucionit Islamik, theksoi dënimi më i rënd për autorin e këtij krimi është ajo që kanë theksuar një zërit të gjithë dijetarët islam. Qeveria suedeze, autorin e këtij akti duhet ta dorëzojë, tua dorëzojë sistemin gjyqësor të vendeve islame. Ayatullah Khomeini tha, qeveria suedeze duhet të di se duke mbështetur kriminalin, ajo është duke mbajtur një qëndrim luftarak kundër botës islame. Gjë e cila ka ngjallur urrëtitjen dhe armiqësinë të gjitha kombeve muslimane dhe të shumë prej qeverive të tyre. Detyra e asaj qeverie është të dorëzojë autorin e krimit në sistemin gjyqësor të vendeve islame. Komplotistët në prapasken duhet të dinë se shenjë të rria dhe madhështie e Kuranit të shenjë do të shtohet ditë të ditës dhe dritat e udhëzim të ditë dhe bëhet edhe më ndezur. Autorët e ngjashëm të këti komploti dhe vetë autorit ti duhet të dinë se janë shumë të ullur për të mundur që të parandalojnë këtë shkëllqim gjithë një në rritje. Ambasadorit danezën të Iran u thirën Ministrinë e Punëve të Jashtme. Pas fyrjes ndaj Kuranit të shenjë në Kopenhagë pas Suedis, ambasadori danez të shtunën pas ditë u thirrën Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit nga drejtori i përgjithshëm i Evropës Perëndimore. Majid Nili Ahmedi Abadi, drejtori i përgjithshëm i Evropës Perëndimore në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, thirri ambasadorin danez në Teheran. Duke dënuar çdo sulm ndaj simboleve të shenjtë islame kudo në botë, ai deklaroi: "Djegja e librave të shenjtë në Evropë të kujton atmosferën e errët e epokës së ignorancës dhe mesjetës, e cila nga ana tjetër është kërcënimi më i madh për lirinë e mendimit dhe këtë shprehesë në Perëndim, duke i referuar qasjes pasive të qeverive europiane ndaj djegës së librave të shenjtë, ai tha: "Djegja e librave të shenjtë do të thotë fondi i lirisë së mendimit dhe heshtje përballë një krimi kaq të tmeshëm kulturor. Nuk ka asnjë rezultat tjetër përveç dhunës, inkurajimit dhe promovimit të terrorizmit." Drejtori i Përgjithshëm i Evropës Perëndimore ju drejtua ambasadorit danez dhe tha: "Qeveria e Republikës Islamike të Iranit nga qeveria e Danimarkës kërkon të marrë masa serioze lidhur me mendimin e lirë dhe të parandaloj të tjera qasje të hidhura dhe të errëta, duke arrestuar dhe ndëshkuar rënd keqbërësit. Duke shprehur keqardhjen e tij për ofendimin e Kuranit të shejtë, ambasadori danez tha: "Ministri i Jashtëm danez ka dënuar qartë fyerjen ndaj Kuranit dhe përshkruaj atë si një akt të tmeshëm. Jasper Ware, mos respektimin ndaj feve të tjera e quajti një akt të turshëm dhe shtoi: "Qeveria daneze distancon veten nga këto akte të turshme, të cilën nuk kanë qëllim tjetër veç se të promovojë përçarje dhe ndasin." Ai premtoi se do ta përsie protestën më një herë në kryeqytetin e vendit të tij. Kushti i Hartumit për një armë pushimi të ri. Ministri i Jashtëm i Sudanit deklaroi se kushti për pranimin e një armë pushimi të ri me forcat e reagimit të shpejtë është tërheqja e këtyre forcave nga vendet publike dhe shtëpitë e qytetarëve, duke i referuar fjalëve të këshillit të komandantit të forcave të reagimit të shpejtë. Ali Sadek bëri të ditur se perspektiva e bisedimeve në Xhedë nuk janë shumë të qarta, sepse këto bisedime janë indirekte dhe bisedimet nuk kanë nisur seriozisht. Ali Sadek shtoi: "Kushti i pranimit të armë pushimit të ri është që forcat e reagimit të shpejtë të tërhiqen nga vendet publike dhe qeveritare, të largohen nga shtëpitë e qytetare, të ndalojnë plaçkitën e pronave të njerëzve dhe të heqin pengesat në rrugë." Sipas zyrtarëve diplomatik sudanez, një delegacion i ushtrisë ka hyrë në Xhedë për të diskutuar kushtet e armë pushimit të ri në mbikëqyrën e Arabisë Saudite dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Rifillimi i bisedimeve mes ushtrisë dhe forcave të reagimit të shpejtë në Xhedë të Arabisë Saudite ka nisur ndërkohë që mediat sudaneze raportuan për intensifikimin e luftimit në qytetet Khartoum, Omdurman dhe Bahri dhe njoftuan konflikti mes dy palëve shtrirë dhe edhe në rajonet Kordofan Verior dhe Darfur në jugu, gjatë të cilit janë vrarë dhe plagosur një numër qytetarësh. Përpjekjet e Shteteve Bashkuara të Amerikës për të ringjallur krizën e dollarit në Irak. Ibrahim Sakini, një antar i koalicionit të Shtetit Ligjor të Irakut në Irak, akuzoi Shteteve Bashkuara të Amerikës se janë duke përpjekur që të ringjallin krizën e dollarit në Irak. Ibrahim Sakini tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës janë duke përpjekur që të ringjallin krizën e dollarit në Irak dhe përpiqen të vendosin qeverinë aktuale dhe popullin kundër njëri tjetrit. Ai vendimi për heqjen e emrave të 14 bankave irakiane nga lista e shitjeve elektronike të dollarit e konsideroi si hapat e ndërmarrë të Shtetet Bashkuara të Amerikës për rritjen e çmimit të dollarit. Helsinki shtoi se Shtetet Bashkuara përpiqen të ringjallin krizën e dollarit në Irak në kuadër të metodave dhe taktikave të saj për krijimin e krizës në Irak. Ai theksoi se qeveria irakiane është përballur me shumë shkelje dhe veprime të Shtetit Bashkuar që nga fillimi i mandatit të kryeministit irakian Mohamed Shia al-Sudani, duke shtuar se Shtetet Bashkuara vazhdojnë përpjekjet e tyre për të vënë kundër një tjetër qeverinë dhe popullin irakian duke ringjallur krizën e dollarit. Hashtagu Kurani i shenjtë u bë trendi kryesor i rrjeteve sociale arabe. Pas përdosjes së Kuranit të shenjtë në Danimark, hashtagu Kuran Karim, së bashku me hashtagë të tjerë si Musaf Sharif dhe Nahmi Kurana Ban Majna, ne embroj Kurani me gjakun ton, u bën hashtagët kryesore në rrjete sociale arabe. Fyre ndaj Kuranit të shenjtë në Suedi dhe më pas në Danimark ka sjellë një reagim të fortë nga vendet arabe dhe islamike. Në shumë vende u mbajtën tubime proteste për të dënuar këtë akt fyes. Në disa vende gjithashtu thirrën ambasadorët e Suedisë dhe dërguan nota proteste. Muslimanët dhe qytetarët e vendeve islamike gjithashtu kërkuan sanksione ekonomike dhe politike kundër vendeve që mbështesin ofendimin e Kuranit. Gjithashtu në rrjetet sociale arabe është hapur një llogari ku është shkruar Kurani i shenjtë është shumë i çmuar për ne si musliman dhe kushdo që e fyen ose djegata është armiku ynë. Shefi Mosadi dhe 100 general sionist ju bashkuan protestuese kundër Netanyahut. Rreth 100 zyrtar ushtarak, duke përfshirë shefin e shtabit të përbashkët, krerët e Mosadit dhe Shabak, dhe generalet e regjimit sionist, deklaruan mbështetjen e tyre për protestat kundër planit të reformës në drejtësi të kryeministit Benjamin Netanyahut. Pavarësisht vendimit të parlamentit sionist për të shtyrë procesin miratimit të planit të ndryshimit gjyqësor në Knesset për të hënën kolonën protestuese, vazhdojnë tubimet e tyre protestuese në zona përfshirë Tel Avivin, Haifa dhe Rana. Media sioniste raportuan gjithashtu se këta general dhe sindikata e pilotëve i kërkuan gjithashtu Netanyahut që të ndalojë menjëherë planin e ndryshimit gjyqësor, i cili thuhet se synon të kufizojë kompetencat e sistemit gjyqësor. Me 10 rreth zyrtarë të sigurisë të regjimit sionist kanë njoftuar gjithashtu se do të mbështesin mos inkuadrimin e shërbimit ushtarak nëse miratohen ndryshime gjyqësore. Një numër demonstrues i shumë lodhën edhe pranë shtëpisë së Yoav Gallant, ministrit të luftës së regjimit sionist, dhe një numër oficerësh të këtij regjimi në një letër drejtuar Netanyahu theksuan se ai është përgjegjës për çdo dëmtim të ushtrisë së sigurisë së këtij regjimi. Macron, Franca duhet të mësojë nga protestat e fundit. Presidenti i Francës i kërkoi qeverisë së tij të mësojë nga protestat e fundit të shkaktuar nga vrasja e një ndërlëshini nga policia dhe të parandalë për çarje dhe ndësitë e thella në vend. Emmanuel Macron, një ditë pas ndryshimit të qeverisë në mbledhjen e kabinetit, tha protestat kanë dhënë pa rrezikun e coptimit dhe ndarjes së dhe përçarjes së thellë të Francës. Macron u theksoi ministrat e qeverisë së tij se duhet të ketë autoritet dhe respekt. Presidenti francez vuri në dukje se ne duhet të mësojmë nga ajo që ndodhi dhe të japim përgjigjet e duhura. Protestat e fundit në Francë, të cilat ishin të paprecedent, që nga viti 2005 më në fund u frenuan pas 4 net luftimi të ashpër me dislokimin afër 45.000 forcave të sigurisë, përfshirë forcat speciale të policisë dhe automjetet dhe blinduara. Sipas raportimit, mosha mesatare më shumë se 3700 persona të arrestuar në këtë protesta është vetëm 17 vjeç. Amir Abdullahian bisedon me sekretarin e përgjithshëm të organizatës së Bashkëpunimit Islamik në lidhje me përsëritjen e fyerjeve ndaj Kuranit të shenjtë. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Amir Abdullahian, ka zhvilluar të prendë në brojnë një bise telefonike me Hosein Ibrahim Taha, sekretarin e përgjithshëm të organizatës së Bashkëpunimit Islamik, në lidhje me fyerjet e përsëritura ndaj Kuranit të shenjtë në Suedi. Në këtë telefonat, Amir Abdullahian, duke shprehur keqardhjen e thellë dhe duke dënuar veprimin ofendues dhe provokues të fundit në Suedi, sugjeroi që në përgjigje të këtij veprimi fyes të mbahet së më parë një takim urgjent i Këshillit të Ministrave të Jashtëm të organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të trajtuar këtë çështje të rëndësishme. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha, nëse qeveria suedeze nuk ndërmerr veprime efektive më njëherë, vendet islamike duhet të japin një përgjigje të fortë Suedisë për fyerjen e librit të shenjtë të Kuranit. Në këtë telefonat, sekretari i përgjithshëm i organizatës së Bashkëpunimit Islamik duke dënuar këtë akt fyes dhe duke paraqitur një raport të thirrjeve dhe masave të marrë në këtë drejtim, premtoj se do vendos në rend të ditë takimin e ministrëve të jashtëm të organizatës së Bashkëpunimit Islamik në këtë kontekst dhe në konsultim me vendet e tjera antare. Të dy palët theksuan gjithashtu rëndësinë e veprimit vendimtar dhe të koordinuar nga vendet islame për të parandaluar përsëritjen e veprimeve të tilla ofenduese. Kari Babadira, si Hamid Nuri, është mbështetje Suedisë për terroristët. Sekretari i Shtabit të Drejtave të Njeriut në Iran deklaroi se terroristët e lidhën me grupin e hipokritëve të Mek. E paraqitë rastin Hamid Nuri në prokurinë suedeze dhe tha zhvillimi këtij rasti tregon mbështetjen e Suedisë për terroristët. Kazem Kari Babadi deklaroi se grupi terrorist i hipokritëve të Mek është ideatori i ngritjes së çështjes kundër Hamid Nuri dhe tha Ne dhonë qarë parlimin dhe nevojshë suedezës e veprimi tyre nuk është zbatimi drejtësisë dhe ndjekje drejtësisë, për kundrësi ata përmështesin terrorizmin, sepse terrorizmin dhe lidhë me hipokritë dhe mek e pareqitën këtë rast në prokurinë suedezë. A i shtojnë në njoftuan suedezës se duhet ta njihni natyrën e këtë grupit, të cilin duhet të dini sepse disa antarë të grupit terrorist të hipokritëve të mek jetojnë në Suedi dhe kanë mbështetjen e qeverisë suedeze atje. Sekretari i shtabit të drejtëve të njeriut të Iranit theksoi se ishte qartë që në fillim se natyra e çështjes së zotënorisë ishte tërësisht politike dhe sistemi gjyqësor suedez nuk kishte asnjë provë për të ngritur një rast të tillë dhe u deshën gati 18 muaj që prokurori të paraqisë gjoja këtë akuzën në gjykat. Ai theksoi vonesa prokurorit suedez në paraqitjen e këtë akuzën në gjykat tregon se dhe zotëndëri nuk ka pasur asnjë dokument dhe se kjo person është arrestuar në Suedi pa asnjë arsye. Ari Bavadi vazhdoi, zotëndëri është në izolim për më shumë se 3 vjet që nga fillimi i arrestimit dhe lëmpytjet, cilat janë këto të drejtat e njeriu për të cilësin flasin perëndimor dhe suedezët. Ai shtoi, zotëndëri janë shkelur të gjitha të drejtat e njeriu në mënyrë që ati është mohuar kontakti me familjen që të muaj të fundë, ndërsa një muaj më parë prej disa më kam mundu të telefonoj vetëm familjen për disa minuta. Organizata e Kombeve Bashkuara parlamenton për gjendjen e milionëve njerëzve të urritur në botë. Zëvendës sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjet humanitare në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për marrëveshjen për eksportin e dritës përmes dritës së zi, theksoi lufta në Ukrainë ka ndikuar shumë në botë dhe ka dalë jashtë kufijve të këtij vendi. Fondi Monetar Ndërkombëtar gjithashtu në një deklaratë njoftuese tërheqje Rusisë nga marrëveshja e eksportit të grurit përmes dritës së zi të rrisë pasigurinë ushqimore globale dhe do të ketë një ndikim të rëndë në ekonominë dhe inflacionin në ushqimor të vendeve afrikane të Azisë Perëndimore dhe Azisë dhe do të shkaktojë rritje të inflacionit në mbar botën. Martin Griffiths shtoi marrëveshja e eksportit të grurit gjatë 12 muajve të fundit ka ofruar bazën për eksportin e sigurt të 33 milion tonë ushqi drejt në 45 vende përmes porteve të Ukrainës në detin e zi. Zëvendës sekretari përgjithshëm i organizatës së Kombeve Bashkuara për çështjet humanitare deklaroi njoftimi për tërheqjen e Rusisë nga marrëveshja për eksportin e grurit ishte zhgënjyese dhe sulmet e Rusisë në portet e qytetit Odesa kanë dëmtuar infrastrukturën bazë të eksportit të dritërave. Griffith vazhdoi, çmimi global i dritërave është rritur dhe kjo çështje ka vënë miliona njerëz në barbotën në rrezik të urisë. Presidenti rus Vladimir Putin njoftoi më herës se Moska mund të rikthehet në planeve për të eksportuar gru përmes dritës së zi pas përmbushjes së premtimeve të mëparshme të bëra ndaj vendit. Vladimir Putin e konsideroi kushtin e parë për jashtimin e sanksioneve të furnizimit me dritë dhe plerë kimike ruse në tregjet botërore. Zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov njoftoi të hënës se Rusia do të pezulloj zbatimin e marrëveshjes së korridorit të grupit, derisa qeveritë perëndimore të heqin kufizimin në eksportin produkteve bujqësore dhe plerave të Rusisë. Hakmarrja e qeverisë amerikane ndaj vendeve të Azisë Qendrore në përputhje me politikat hegemoniste dhe unilateriste të Shtetit Bashkuar të Amerikës në botë, ky vend me pretekstin e bashkëpunimin me Rusin vendosën në listën e tij të sanksionëve katër kompani të Kirgizistanit. Në lidhje me këtë në deklaratën e Departamentit të Thesarit të Shtetit Bashkuar të Amerikës thuhet: këto masa janë në rendin e ditës në përputhje me angazhimin e liderëve të grupit G7 në takimin e 20 shkurtë 24 2 maj të Shtetit Bashkuar të Amerikës, të cila kufizon aksesin e Shtetit Bashkuar të Amerikës në datën 1-24 2 maj produkte që rrisin aftësitë ushtarake të vendit dhe rrisin të ardhurat të tij, zonë nga sektorët e metaleve dhe mineraleve. Departamenti Amerikan i Thesar gjithashtu pretendoi se katër kompani kirgjistane i kanë ofruar Rusisë teknologji me qëllime të dyfishta, të cilat gjithashtu kanë një funksion ushtarak. Në këtë kontekst, Washington Post shkruan: administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden planifikon të ushtrojë presion mbi Kirgjistanin për të ndaluar tregtimin me Rusinë dhe për të anashkaluar sanksionet me masa të reja ekonomike. Ky botim pretendon se në Azinë Qendrore është rrëngëzuar një sistem i fshehtë përfunizimin me teknologji të ndaluara në Rusi. Natyrisht, veprimi politikanëve amerikan kundër vendeve më të dobta të thosë drejtuesit e shtëpi së barë përpiqen të zvoglojnë praninë në këtyre vendeve në tregje botërore, duke ndaluar vendet e botës të bëjnë biznes me Rusin. Përkundërse zbatimi këtyre politikave do të thotë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës përpiqen me forcë të bëjnë presion mbi vendet e botës për të mbetur si superfuqi në shekullin e 21. Në këtë drejtim, sanksionet ndaj vendeve të Azisë Qendrore përfshirë Kirgizistanin nuk mund të arrijnë qëllimet hegemonisë të Shtetit të Bashkuar të Amerikës në botë në reagimin e parë ndaj veprimeve të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, zëdhënësi presidenti rus Dmitri Peskov njoftoi. Moska do të përgjigjet kërcënimeve të Washingtonit kundër Bishkekut. Ky zyrtar rus deklaroi gjithashtu: Kirgizistani është partner dhe aliat i ngushtë i Rusisë dhe ne synojmë të zgjerojmë marrëdhënie dypalëshe me këtë vend në fusha të ndryshme. Në këtë situatë e sigurt është se sanksionet amerikane nuk do të kenë shumë ndikim në ekonominë e Kirgizistanit dhe në vendet e tjera të Azisë Qendrore. Nga ana tjetër, nëse një ditë Rusia sanksionon ndonjë nga vendet e Azisë Qendrore, këto vende përfshirë Kirgizistanin dhe janë të dënuar me shkëtërim, sepse përveç faktit që tregtia e vendeve të Azisë Qendrore me Rusinë është në një nivel shumë domethënës, miliona shtetës Azisë Qendrore janë të detyruar të punojnë në Rusi për të mbajtur veten dhe familjet e tyre. Qeveritë Azisë Qendrore janë gjithashtu të interesuar për këtë proces. Natyrisht, kjo vështirësi bën vendet e Azisë Qendrore të hezitojnë për të lidhur me Amerikën, sepse kjo rradhitje nuk mund të kompensoj humbjet ekonomike të tyre vendeve. Në këtë kontekst, ambasada e Kirgizistanit në Washington njoftoi duke publikuar një deklaratë se Kirgizistani dhe Rusia janë anëtarë të Bashkimit Ekonomik Euroaziatik. Dhe në përgjithësi, Rusia është një nga partnerët kryesorë të biznesit të qeverisë së Bishkekut. Më shumë se 1 milion qytetarë kirgizistanës punojnë në Rusi. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iraniane. Ju ftojmë të na ndiqni në vim. Personalitetet e njohura iraniane. Vepra Rovdatu al-Shuheda është prej veprave më të rëndësishme të vajes Kashefi, për të cilën ne do të flasim më shumë gjatë këtij edicioni. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore. Në vazhdim të edicionit të kaluar, do të vazhdojmë të njihemi me personalitetin dhe veprimtarinë Moulana Hussein Vaez Kashefi, shkrimtarin e zellshëm, dietarin e madh të shkencave të ndryshme, astrologun, komentuesin e Kuranit të shenjtë dhe matematicierin e dalluar iranian të shekullit të 9, Hijri Kamari. Vaez Kashefi ka qenë mendimtar i dalluar iranian i cili i ka dhënë kontribut dhe shërbime të çmuara dhe ka lënë pas vepra të pavdekshme. Në disa edicione të ardhshme ne do të prezantojmë dhe shqyrtojmë disa nga veprat e tij. tham se Kamaluddin Hussein bin Ali Shabzvari, i njohur me epitetin Maulana Hussein Vaez Kashefi, ishte shkrimtar i zellshëm, dietar i madh i shkencave të ndryshme, astrolog i njohur dhe komentues i Kuranit të shenjtë, si dhe matematicien i dalluar iranian i periudhës së dinastisë Teimuride të shekullit të 9 Hijri Kamari, që përkon me shekullin e 15 sipas kalendarit të krishterë. Vaez Kashefi shkollimin fillestar e kishte kryer në qytetin Sapsvar dhe më pas kishte shkuar në Nishabur, në Mashhad dhe në Herat. Ai përgjat shumë viteve kishte punuar si ligjërues dhe predikues i shkencave dhe diturive fetare dhe etikës islame. Me ardhje në pushtet të Sultan Hussein Bajgara dhe me mbështetjen e vezirit dietar të tij, Amir Ali Shir Navai, ndaj artit dhe letërsisë, kishte shtuar edhe pozitën dhe famën e Vaez Kashefi më shumë se në të kaluarën. Si rezultati kësaj pozita e ligjëruesit fetar dhe oratorit që ishte pozite veçantë për ekspertët e shkencës së hadithit dhe për dietarët e mëdhenj të shkencave fetare në Herat, tani i kishte dhënë Vaez Kashefi. Ai gjithashtu nëpërmjet mendimtarit të madh iranian Abdurrahman Xhami, ishte njohur me tarikatin sufist Nekshbandie. Gjithashtu thamë se nga Vaez Kashefi kanë mbetur shumë vepra në prozë dhe poezi. Në këtë edicione do të flasim rreth veprës Rëvadatu al-Shuheda, e cila është një prej veprave më të rëndësishme të këtij shkrimtari të njohur iranian, e cila deri në periudhat e më vonshme ka qenë prej teksteve kryesore të programeve për zhvillimin e ceremonive të zimbajtjes dhe vajtimin për Imam Husseinin alayhiselam. Vepra Rëvdatu al-Shuheda e Mulla Hussein Vaez Kashefi është prej veprave më të rëndësishme letrare dhe historike që është shkruar në fund të periudhës së dinastisë Teimuride. Kjo vepër ka arritur të krijoj famë të madhe në mesin e popullit të Iranit dhe shkrimtarët më të mëvonshëm, sidomos gjatë periudhës së dinastisë Safavite deri në periudhën e dinastisë Kaxarite, në një mas të gjërë kanë qënë në ndikimin e kse vepre. Në këtë vepër, autori shkurtimisht flet për historinë e profetëve dhe pastaj shpjegon jetën dhe veprën e profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam, dhe pastaj shpjegon jetën e imamëve masum. Në këtë vepër, pjesa që i përket kryengritjes e Imam Husseinit alaihi salam dhe ngjarjes së Kerbelas, e cila përbën dhe qëllimin kryesor të autorit për shkrimin e kse vepre, prandaj ky kapitull është më i gjatë se sa kapitujt e tjerë të kësaj vepre.
Radio parstoday.com se që të nderuar dëgjues po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
Dhe kritikët mendojnë se shkaku i ndikimit të gjerë dhe të gjatë të veprës Rëvdatu al-Shuheda në mesin e muslimanve shiit, madje edhe në mesin e muslimanve sunit, që anojnë më shumë ndaj Ehli Beytit, është pikërisht proza e thjeshtë dhe mbështypje të veçantë të kësaj vepre. Ata besojnë se përveç rëndësisë së temës së veprës, proza e saj e thjeshtë, e lehtë dhe tërheqëse është faktori më i rëndësishëm i gjallërisë dhe pavdekshmërisë së kësaj vepre në mesin e muslimanëve shiit. Me siguri se kjo vepër nuk do të ishte një prozë e tillë nëse tema dhe tregimi i saj nuk do të shprehej me gjurmë dhe oratorik kaq të bukur. Ajo nuk do të kishte ndikim kaq të madh deri në këtë nivel. Vaez Kashefi ishte prej shkrimtarëve më të dalluar të veprave në prozë në gjysmën e dytë të shekullit të 9 Hijri Kamari. Fama më e madhe e veprës Rëvdatu al-Shuheda është për shkak të krijimit dhe përpunimit të shprehjeve të saj të bukura, gjuhësore dhe artistike. Përpunimi i shprehjeve nga ana e Vaez Kashefi në këtë vepër është bërë në kohën kur autori në kohën e shkrimit të kësaj vepre kishte kaluar gjallërinë dhe dinamizmin e moshës rinore dhe në periudhën e pleqërisë kishte shkruar këtë vepër të pavdekshme. Profesor Resul Jaferian në lidhje me këtë vepër thot: zgjedhja dhe përcaktimi i shprehjeve dhe fjalive të bukura të kësaj vepre është punë e vështirë për arsye se çdo pjesë që zgjidhet nga teksti i saj përsëri ndihet se ekzistojnë pjesë të tjera që janë të bukura, më të qarta dhe me ndikim më të madh. Zgjedhja e vargjeve më të mira dhe me përshtypje më të madhe për çdo ceremoni të veçantë e ka bërë këtë vepër tematikën e saj të bukur dhe tërheqëse. Vajeska shefi në këtë vepër ka ndjekur më së shumti stilin e veprës Golestan të Sadi Shirazit dhe prozën e rimuar. Fjalit e rimuarat të ti kanë dhënë tekstit të kësaj vepre një muzik të veçantë. Në bazë të kësaj, mund të pretendohet se ajo çfarë është për shkak më së shumti për popularitetin dhe pranimin e veprës Rovdatu al-Shuheda janë fjalit të ngjajshme me vargje poetike të rimuara së bashku me krijimin dhe përpunimin e talentuar dhe të bukur të tregimeve, si dhe shfrytëzimi me vend dhe për bukuri i elementeve të tregimit. Në këtë mënyrë, mund të thuhet se autori ka treguar më shumë vëmendje në karakteristikat letrare dhe artistike se sa karakteristikat historike, dhe për të realizuar qëllimin e vet, ai ndonjëherë ka përdorur dhe legjendat e ndryshme dhe tregimet të cilat nuk kanë realitet historik dhe janë shtuar ngjarjeve historike. Stilin të cilin e ka zgjedhur Vajeska Shefi për të shprehur atë çka ka ndodhur në tragjedinë e Qerbelas dhe ngjarjet e tjera historike, është stil historik dhe i legjendave. Vajeska Shefi nuk ka qëndruar i kufizuar në formatin e transmetimeve historike, edhe pse qëllimi i tij ka qenë transmetimi i ngjarjeve historike. Në vende të ndryshme të kësaj vepre, ai përshkruan skenën në mënyrë kaq artistike se që në mënyrë të hapur shkon përtej shkrimit të historisë dhe njohurive shkencore historike dhe të dokumentuar. Një stil i tillë ka qenë shumë i bukur, i pranuar dhe i pëlqyer nga turmat e njerëzve. Sot studiuesit dhe kritikët, ky lloj krijimi të shprehjeve provokon jo vetëm mendjen, por edhe tërë brendësim psikologjike të njeriu dhe të gjithë qenien e lexuesit dhe publiku që e dëgjon këtë tekst. Për shembull, në shumë raste ai bën përshkrimin e figurave të individëve ose skenës së luftës. Në përshkrimin e ngjarjeve të Qerbelas me bukurinë më të madhe, ka shfrytëzuar konceptet epike dhe heroike. Përdorimi i konceptit shehid, dëshmor dhe martirizim dhe flijim në këtë vepër është shumë i gjerë, gjë që mund të vërehet shumë rrallë diçka ngjajshme me këtë në tekstet e gjuhës perse të asaj kohe. Ndoshta mund të thuhet se Vajeska Shefin, pavarësisht se ka një perceptim jo politik ndaj luftës së Qerbelas, pa dashje me përhapjen sa më të gjerë të konceptit të martirizimit, e ka ngopur gjuhën persiane me këtë koncept. Disa tregime të cilat janë përdorur në veprën Rovdatu al-Shuheda janë bazuar në shumë legjenda dhe nuk kanë dokumentim historik. Pikërisht kjo çështje është për shkak që kjo vepër të mos ketë kredibilitet shkencor. Për shembull, tregimet e tilla siç janë martirizimi i Hashem bin Atabe në Qerbela, që nuk kanë realitet historik, dhe ky person shumë vite para ngjarjes së Qerbelas është martirizuar në luftën e Sifinit. Raste të tilla tregojnë se Vajeska Shefi për krah përdorimit të burimeve më të vlefshme, ka përdorur edhe burime të cilat nuk kanë vlerë shkencore. Pikërisht kjo çështje është bërë shkak që studiuesit ta vlerësojnë këtë vepër jo si vepër historike, por si vepër letrare dhe si roman historik. Karakteristika e romanit historik është kjo, që kjo vepër në përgjithësi është kombinimi i transmetimeve të vërteta historike që janë përzier me transmetime të vetë ndërtuara dhe në këtë mënyrë autori ofron një tekst të lexueshëm. Prandaj vepra Rovdatu al-Shuheda ka karakteristika të tilla. Studiuesit e konsiderojnë Vajeska Shefin si përhapës të perceptimit spiritual rreth ngjarjes së Ashuras. Ai është sufist i cili ka zhvilluar hulumtime historike dhe me siguri që pikpamjet e tij në lidhje me botën dhe çdo gjë që ekziston në të kanë ngadhnyer mbi hulumtimin e tij dhe kanë ushtruar ndikim mbi të. Historia të cilën ai e shkruan duhet konsideruar histori nga këndvështrimi i misticizmit. Vahes Kashefi është edhe ligjërues fetar, edhe mistik i tarikatit Nekshbendie, edhe një besimtar musliman i devotshëm, edhe dashamirës i Ehli Beytit alayhis salam, të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, por edhe autori tregimeve, dhe letrar dhe poet. Të gjitha këto elemente ekzistenciale të Vahes Kashefi kanë luajtur rolin e tyre në formimin dhe krijimin e veprës Rovdatu al-Shuheda dhe prirjet e tij mistike. Natyra e misticizmit është ajo që për çdo gjë që ndodh të ndërtojë një substancë përpërse mbi natyrore. Në bazë të këtij vështrimi, çdo ngjarje që ndodh në mënyrë që më pas të ushtrojë ndikimin e vet shpirtëror të veçantë. Në kohën kur këto ngjarje dhe zhvillime të arrijnë historinë e çështjeve fetare, kjo analizë e tillë bëhet me një intensifikim më të madh, ndërkohë që më pak vëmendje i kushtohet aspektit material të çështjes. Vahes Kashefi në fillim të veprës Rovdatu al-Shuheda ka prezantuar bazën e analizës së tij. Mistiku e jeton jetën e vështirë në këtë botë materiale në mënyrë që nga aspekti shpirtëror të arrijë në shkallë të larta të përkryerjes. Përveç kësaj, nga pikpamja e gnostikëve, Zoti i madhëruar gjithashtu i sprovon profetët dhe të dashurit e tij me fatkeqësi dhe vështirësi të ndryshme, me qëllim që ata të fitojnë pozitë më të lartë. Historia fetare e botës është zinxhiri këtyre vështirësive dhe fatkeqësive, që të gjithë profetët dhe të dashurit e Zotit janë të sprovuar me ngjarje të tilla. Deri në fund të veprës Rovdatu al-Shuheda, shumë pak flitet për natyrën e kryengritjes së Qerbelas dhe sidomos për qëllimet politike të kësaj kryengritje. Kjo çështje referohet vetëm pikpamjes gnostike dhe mistike të Vahes Kashefi. Nga pikpamja e Vahes Kashefi, pozita e martirëve të Qerbelas në botë ka qenë e keqe, dhe tani ata kanë shkuar në një vend më të mirë. Pse ata duhet të qëndronin në këtë botë? Nga pikpamja e Vahes Kashefi, gjëja më e mirë që ka mbetur për dashamirësit e Ehli Beytit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, sidomos për dashamirësit e Imam Husejnit alaihi salam, është vajtimi dhe derdhja e lotëve që është shpëtim për ta, dhe do t'i ndihmoje ta në ditën e kiametit.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jerni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Sytë të cilët derdhin lot për dëshmorin e Qerbelas, gjejnë dritën e lumturisë të ndriçuar në dritën e llogaridhënies. Kujtoj buzët e eturat të mbretit të dëshmorve, derdh lot si një gji, nga sytë tu të përgjakur. Se cili që sot është duke qare vajtuar Husejnin, nesër para gjykatësit të plotfuqishëm, do të jetë i buzëqeshur. Miqtë të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, për shëndetje.
Për shëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit Familart dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Alif Lam Mim.
Rruga drejtë së vërtetës.
Në hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 41 deri në 56 të sures Al-Baqia. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit famëlart.
Salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Tani le të dëgjojmë ajetin 41 deri në 46 të surës Vakia.
بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم.
E të majtit, ç'është puna e të majtëve, janë në vap të zjarrit dhe në ujë në val, dhe në errësir tymi, as e freskët dhe as e këndshme. Ata, përpara kësaj, kanë qenë të dhënë pas komoditetit, qejfeve, dhe ata ishin vazhdimisht në mëkatin e madh.
Në programet e mëparshme, thamë se në bazë të ajeteve të surës El-Vakia, njerëzit në ditën e gjykimit do të ndahen në tre grupe. Në programet e mëparshme u prezantuan dy grupe të afërt njerëzish dhe të bekuar që janë qiellor. Ky program prezanton grupin e tretë dhe thot: ata që i dorëzojnë veprat e tyre me dorën e tyre të majtë janë banorë të xhehenemit, e nuk ka fatkeqësi më të madhe se ai të bëhet i xhehenemit. Ndryshe nga njerëzit e parajsës të cilët shijojnë ajrin e butë dhe të këndshëm pran ujvarave, burimeve dhe përrenjve plot me ujë dhe nën hijen e pemëve të larta e të bukura, njerëzit e ferrit janë të rënuar nga tymi i dendur që del nga zjarri dhe uji përvëlues, në vend që të shuajnë etjen e tyre, atyre u ashton edhe më shumë. Në vazhdim ajetet numërojnë arsyet e shkuarjes së tyre në ferr dhe thonë: ata ishin aq të dehur dhe krenar për pasurinë, statusin dhe pozitën e tyre në botë, saqë nuk i dëgjonin fjalët e profetëve dhe librat e shenjtë. Prandaj gjërat e shëmtuara i konsideronin të bukura dhe këmbgulnin të bënin mëkate të mëdha dhe gjëra të papërshtatshme. Nga këto ajete mësojmë se
prosperiteti dhe kënaqësia e pamas që e bën njeriu të neglizhojë Zotin dhe në ditën e kiametit i jep njeriu një fat të keq dhe e çon në shkatërim dhe mjerim. Kryerja e një mëkati nuk e bën njeriu të shkojë në ferr, sepse është e mundur të pendohet prej tij, por insistimi për mëkatin dhe vazhdimin e tij e bën njeriu të mos e kuptojë shëmtinë dhe të keqen e mëkatit, dhe si rrjedhoi, ai nuk ndalet të kryerë mëkate dhe vepra të shëmtuara. Krenaria dhe dehja në jetë është baza për të bërë mëkate dhe vazhdimi i sjelljes në këtë mënyrë për njerëzit është i rrezikshëm.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
Tani le të dëgjojmë ajetet 47 deri në 50 të surës Vakia.
Wa kanu yaquluna a idha mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Aw aba'una al-awwalun. Qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
Dhe ishin që thonin, a pasi të vdesim, të bëhemi dhe eshtra të kalbura, një mend do të ringjallemi, a edhe prindërit tanë të hershëm, thuaj, edhe të parët, edhe të fundit, kemi për të tubuar në një ditë të caktuar.
Një tjetër arsye këti grupi për të shkuar në ferë, është sa ata u tallën me fjalët e profetëve hyjnorë për ditën e gjykimit. Ata thoshin, si është e mundur që baballarëve dhe paraardhësve tanë nuk u ka mbetur asgjë nga trupi i tyre? Ata të cilëve mishi, lëkura dhe kockat e tyre ju kthyen në pluhur dhe ju shpërndan në vende të ndryshme, do të ringjallen? Në përgjigje Kurani thotë, kjo është e lehtë për fuqinë e Perëndis e ky premtim hyjnor do të përmbushet. Njerëzit nga koha e Ademit e deri tek njeriu i fundit që shkeli në këtë tokë, të gjithë do të shfaqen në të njëjtin vend dhe kohë e do të marrin dënimin dhe shpërblimin e veprave të tyre. Nga këto ajete, mësojmë se
jo besimtarët dhe mohuesit e ringjalljes nuk kanë një arsye të qartë dhe vendimtare për mos ekzistencën e saj dhe thjesht mendojnë se është e pamundur dhe realizueshme. Disa njerëz përpiqen t'i përhapin dyshimet dhe mëdyshjet e tyre për Zotin dhe Kiametin në shoqëri dhe t'i largojnë të tjerët, gjë që është shumë e rrezikshme. Natyrisht, detyra e besimtarve është u japin përgjigje të qarta dhe të arsyetuara dyshimeve të tilla. Në ditën e gjykimit, të gjithë njerëzit do të shfaqen në një kohë të caktuar.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad, wa ala ali nabi.
Tani le të dëgjojmë ajetin 51 deri në 56 të surës Vakia.
ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ
Pastaj, ju, o të humbure gënjeshtar, keni për të ngrënë prej pemës zekum, prej saj keni për të mbushur barqet, e me njëherë më pas do të pini ujë të valuar, do të pini si deveja e ecshme. Kjo është mirëseardhja e tyre në ditën e gjykimit.
Në vazhdim të ajeteve të moparshme që përmendon vendin e mëkatarëve në xhehenem, këto ajete përshkruajnë me ushqimin dhe pijet e tyre dhe thonë, ndryshe nga ata në qiell që shijojnë të gjithë llojet e frutave të ëmbla e të shijshme, banorët e xhehenemit, për të përmbushur stomakun e tyre, han me lakmi nga frutat e hidhura dhe me erë të keqe të pemëve të xhehenemit. Por cili është përfitimi? Është vetëm ajo që ushton dhimbjen dhe vuajtjen. Dhe kur e mbushin barkun me ushqimet e xhehenemit, i merr etja dhe si devet e etura. Ata pinaj shumë nga uji i përvëluar i ferrit, sa që brëndësia e tyre digjet, por etja e tyre nuk shuhet. Natyrisht ky është dënim i rëndë për njerëzit e devijuar, që kanë kuptuar të vërtetën, por për kokëfortësi nuk duan ta pranojnë atë. Ata që duke hedhur dyshime, kanë siguruar dhe mjetet për të devijuar të tjerët. Nga këto ajete, mësojmë se
ka shumë njerëz të humbur, por më në fund ata gjejnë rrugën e udhëzimit. Ajo që është më e rrezikshme se çdo gjë tjetër është se gabimi është për shkak të mohimit, kokforcisë dhe kundërshtimit të së vërtetës. Padyshim, Zoti është i drejtë dhe kur nuk i bën keq askujt. Në fakt, mundimi dhe dënimi që u vjen njerëzve të xhehenemit është rezultati i veprave të tyre të shëmtuara në këtë botë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmë nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.